کن رادیو سگل امریکا تی رادیو سگل امریکا و تتا قبیگ جماعتات گلگل که اصلا سالم اولکا جل قبیگ ساسدید میتر باندی دیگدمی لما دیگدمی شنی سردومی تو کرد واشنگتن دی سی را کدبر سو سگن تافان رومو اما جل قبا اگیفتو تکین جالتمو فگوف جوڑا رادیو مرسا انترنیتیف ساتلائیتین آئل ساتین اکسومس فیس بوکی دان سگن تاکین یو دفاجر تم مرکنو نگان کین سناد اکب اکمول تن جماعت اگی یدی دمی تور ببرکو ملماب دی دمی توکو اکل اکوب ستیو پیاد تیمو اگی یدی دمی توکو برکو ملماب کود سدی که سمی سان که سن ران نمو دان دیتی ار که سمی کبراس ننکبا گباسا حاراو تکو
Akamoltan nagefatota radio sagale America an mitukuf kaduti
galato mitukku bagana gan gurmoji kenya tidabalamten jeda yeroji gari sifataw
gudda galato mi bagana gan na yegdan
dagefatota kenya gar qopile kenya raf qamnu tenan debium mo golli nage gumsa ka tokkumma motumota mari kale samata dure nagenya af sabatin safrika jerungegge sekesatti imma Ethiopia ke suma rakkon Ethiopia gama kaaba ke saad imma ijo ture. Barresa mumichi jarma ichadunya Antonio Guterres akkasumas bakkabon biyota kan Ethiopia biyota gro mari kanarratti dubbatani jiru. Booda ballinan itti deebina. Ethio Telecom kaleessa tajaajila interneti saffisa olaana 4G fi LTE advanced jedhamu naanno giddu gala lixaa biyyatti jechuun magaalaa amboo dabalatee magaalaalee shan kabiroo keessatti tajaajila jalqabuusaa labsee jira. Rakkoolee nageenyaa yeroo adda addaatti Oromiyaa gama lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa Afran keessatti mul'aturraa kan ka'e daldaltoonni naannoo sanatti argaman dhiibbaan hojii isaaniirra ga'ee liqaa maallaqaa baankileerraa fudhatan ka deebisuu dadhaban ta'uu dubbatu. Kanneeniif kabiroo sagantaa keenya irraa keessaa qabna dhaggeeffattoota keenyaa gara xumuraatiin waliin turaa jenna. Produusariin Tamsaas irraa nu gusuu kan oduu dubbistu Mootu Jubeedha. Itti dhiyaadha.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan naannoo Affaar hidhattoonni naannoo Somaalee dhalattoota nagaa naannoo Affaar irratti haleellaa raawwatan jechuun himate. Haleellaa sanatti aansuudhaan daandiin Finfinneedhaaf Jibuutii wal agarsiisu yeroo murtaa'eef haleellaan sun raawwatamuun kan ibsan Affaariif Somaaliin gandeen isaan kan kooti jechuun irratti wal falman sadii keessaa tokko kataate hunduu foorratti. Naannoon Somaalee humnootii nageenya federaalaan eegumsa akka godhamuuf kan murtaa'e gandeen sadii keessaa hidhattoonni naannoo Affaar ganda lamarratti haleellaa raawwachuudhaan dhalattoota saba Somaalee dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu isaaniif mootummaan federaalaas eegumsa sarraa eegamu waan hin godhiniif gara ganda sadaffaatti poolisii naannoo erguusaaf gandatti irratti haleellaa raawwachuuf katuran hidhattoota Affaar ofirra deebisuusaa ibsee jira. Naannoon Somaaleetti dabaluudhaan sabaa himaan falmii Affaariif Somaalee gidduu jiru madaala eeganii gabaasaan jiran jechuun illee qeeqeera. Mootummaan naannoo Affaar guyyaa kaleessaa ibsa baaseen naannoon Somaalee waraana natti bane jechuun himate. Naannoon sun ibsasaa keessatti roobii ganama sa'a 11 irraa jalqabee naannolee lamaan kan irratti wal falman gandeen keessa hunduufoof naannoo isheetti haleellaa raawwatameen horsiisee bulaan miidhaan irra ga'u beeksisee jira. Gandeen falmisiisoo sadan keessatti irra deddeebi'uun walitti bu'iinsa uumamaa akka ture yoo ta'u muummicha ministeeraa dabalatee hoogganoonni federaalaa sadarkaa olaanaa jaarsummaan gidduu seenanis walitti bu'iinsi dhiiga dhangalaasise kan gandeen kanaa waan dhaabateen fakkaatu jechuudhaan addas chakkuun gabaaseera. Naannoo Amaaraa bakkawwan wal waraansatti gaggeeffamaa jiru keessatti namoota sagantaa seeftineetiin deeggaramaa turan kanneen 1700 ta'aniif deeggarsa idilee ittiin ga'uun kan hin danda'amne ta'u mootummaan naannoo Amaaraa beeksisee jira. Komishinni ittisa balaa kan naannoo Amaaraa wabii nyaataaf deeggarsa addaa kanneen barbaadaniif qindeessu jaarmoliin gargaarsa sadarkaa addunyaa naannoo Amaaraa wal waraansi keessatti gaggeeffamurraa kanneen buqqa'aniif kanneen biroo deeggarsa barbaadan deeggaruuf kaka'umsi qabu xiqqoodha jedhee jira. Wal waraansi keessatti gaggeessamaa kan jiru kaaba Walloo Waag Himraa naannolee Gondar kaaba keessa kana dura dhaabbataadhaan sagantaa seeftineetiin lammiiwwan deeggaramaa turan sababa waraana sanaan dhaqqabuu dhabuusaa komishinarri komishina ittisa balaa kan naannoo Amaaraa wabii nyaataaf deeggarsa addaa qindeessu Zalaalam Lijaalam ibsaniiru. Naannoo Amaaraa godina dhiyaa Gojjam aanaa Gonjii qolala keessatti waggoota sadii dura qorattoota irratti jamaadhaan ajjechaa raawwatan kanneen jedhaman himatamtoonni 32 hidhaa waggaa tokkoo hanga waggaa 20 akka adabaman manni murtii olaanaa Baahir Daariif naannoleessaa murteessee jira. Waggoota sadii dura digirii isaanii doktorummaaf qorannaa gochuuf gara Gojjam dhihaa aanaa Gonjii qolaalaa magaalaa Addis Alam kaseenan qorattoota 2 ilaalchisee ragaan dogoggoraa kan isaan ga'e ta'uu kan himame hawaasa naannoo dhakaaf uleedhaan reebanii ajjeesan. Odeeffannoo isaan argatanis ijoollee isaanii talaalliin beekamin waraananii ajjeesuuf dhufan kan jedhu ture. Manni murtii Baahir Daariif naannoo sahara dhaddacha ooleen namoota odeeffannoo dogoggoraa akkasiin miidhaan irra ga'e qorataa hojiirra tureef gargaaraa isaa kan ajjeesan yoo ta'u ogeessota eegumsa fayyaa kanneen biroorrammoo miidhaa guddaa geessisanii nama kabiroorratti aggaammii ajjechaa kan raawwatan yoo ta'u konkolaataa tokko gubuu isaanii beeksisee jira. Himatamtoonni kanneen biroon shan immoo yakka sana keessatti hirmaachuu isaaniif ragaan waan hin dhiyaataniif walaba gadhiisamuu isaanii manni murtichaa beeksisee jira jechuun Asteer Misgaanaa gabaasteetti. TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti innaa haleellaa raawwate waliin hojjetan kanneen jedhamaniif himannaan kan irratti dhiyaate miseensota raayyaa waraanaa keessaa galmee 8 irratti katarreeffaman loltoota 10 irratti manni murtii waraanaa kutaa ajaja kibbaa hidha waggaa 8 hanga waggaa 18 adabee jira. Manni murtii waraanaa kutaa ajaja kibbaa kan raayyaa waraanaa Itiyoophiyaa dhaddacha kaleessa tureen murtii kana dabarse. Murtiin kan irratti darbe ajajaa kumaa Baashaa Kifle Kaasaay, koloneel Kifle Fisaay, ajajaa Shantamaa Mabraatuu Xilaay Barahee, loltuu Mokonnin Kinfee, ajajaa Shantamaa Farrada, ittaanaa ajajaa 10 Asaffaa Haagoosiif ittaanaa ajajaa 10 Kifle Nigus Gabra Gorgis akkasumas galmee 1 irratti kan dhiyaate kan koloneel Kaasuu Habtuufaa keessatti tarreeffaman leetinaa koloneel Haagoos Asaffaaf leetinaa koloneel Hayyaalaay Gabruuti. Manni murtii waraanaa kun yaada murtii abbaan alangaa dhiyeesse dhaddachichaaf dhiyeesse murtiin yakka salphisuu abukaatoolee mana murtii waraanichaan yoo dhiyaatu yaadawwan yakka cimsan immoo abbaa alangaan dhiyaatee jira. Weellisaa akka ta'eef wallee barreessuun kan beekamu lammiin Eertiraa Waddi Gabruu kaleessa Asmaraa keessatti du'aan boqotee jira. Sirni awwaalcha isaas magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti har'a raawwatameera. Waddi Gabruun adda bilisummaa Eertiraa kan walabummaaf qabsaa'aa turetti kan makame bara 1974 yoo ta'u boodarra biyyaa baqate. Umriin isaa waggaa 71 yoo ta'u abbaa ijoollee 8 ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhohiinsi boombii of wareegaa buufata xayyaaraa Kaabulitti namoota 100 ol erga galaafatee booda jamaan namoota Afgaanistaaniin gadhiisuu akkaan barbaadan xayyaaronni namoota gamasii baasan balalii waan itti fufaniif jecha jimaata har'aa gara buufata xayyaaraa Kaabulitti deebi'anii jiran. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden kanneen haleellaa kamisa galgalaa buufata xayyaara Kaabul cinatti raawwachuun yoo xiqqaate hojjettoota waraana Ameerikaa 13 siiviilota hedduu kanneen biyya Taalibaan to'ate jalaa dheessuu barbaadan galaafatan ijaa ba'uuf dhaadatan. Kanneen haleellaa kana raawwatan akkasumas eenyullee kan Ameerikaa miidhuu barbaadu yoo jiraate kana haa beeku nuti dhiifaman goonuu jechuudhaan Baayden haasaa guutuu biyyaa dhageessisaniin beeksisaniiru. Si adamsinaa gatiis ni baaftaa jedhan. Gareen ISIS erga wareegamtoota 2 bakkaawwan 2 kan buufata xayyaaraa Hamid Karzaayitti dhiyoo jiru irratti boombii ofitti dhoosanii booda caasaa oduu isaanii kan teelegiraam irratti haleellaa sana raawwachuu isaaf itti gaafatamu fudhatee jira. Baayden akka jedhanitti aangawoonni waraanaa ISIS hoogganaa isaaf kellaalee isaa dhahuuf karoora duulaa akka qopheessan ajajaniiru. Bakka ofii keenyaa filanneef battala ofii keenyaa filannetti humnaan sirriitti deebiin kennina jedhan. Pirezidaantichi erga dubbatanii booda dubbiimtuun White House ergaa sana irra deebi'anii cimsanii dubbachuudhaan shororkeessota kana ni adamsina bakka isaan jiranitti ni ajjeefna jedhan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ka dhagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoo Telekoom magaalaa Amboo dabalatee magaalaalee naannoo giddugala lixaatti argaman shan keessatti tajaajila intarneetii saffisaa olaanaa 4G LTE Advanced jedhamu jalqabuusaa kaleessa sirna magaalaa Ambootti geggeessame irratti beeksisee jira. Hojii geggeessitu olaantuun Itiyoo Telekoom aadde Fireyoot Taamiruu kaayyoon tajaajilicha jalqabsiisu maamiloonni tajaajila saffisaa akka argatan taasisu ta'uu dubbatan. Oromiyaali taa godinaalee wallaggaa keessatti tajaajilli interneetii addaan citu laalchisee garuu waan dubbatan hin jiru. Naakoor Malkaatuwan Borraa gabaase.
Hojii geggeessituun olaanaa Itiyoo Teeleekoom Aadde Fireewoot Taammiru magaalaa Amboo keessatti argamuun kaleessa tajaajila interneetii saffisa olaanaa qaba jedhan kana eegalchiisanii jiru. Tajaajilli kun riijinii giddu gala lixaatti magaalota argaman Amboo, Burraayyuu, Hoolataa, Sabbataaf Walisoo keessatti hojiirra oolaa jechuun dubbatanii jiru. 4G jedhamuudhaan tajaajilli interneetii beekamu kun isa 3G jedhamurraa sababoota ittiin adda addummaa qabaa jedhanillee ibsanii jiru Aadde Fireewoot.
የመጀመሪያው ፍጥረቱ ነው ሁለተኛው ደግሞ
እኒ ጀልቀባ saffisa isaa yommuu ta'u inni lammaffaa ammoo amansiisaa ta'uu isaati. 3G irraa saffisa 114 caalu qaba. Advanced 4G immoo sekandii tokko keessatti meeggaabaayitii amma 60 buusuu danda'a. Saffisni akkanaa kanaan dura tajaajila interneetii biroodbaandiidhaan kennamuun kan beekamu sochii daldalaa keessan tajaajila kanaan saffisiisuus dandeessu. jedhan tajaajilli 4G fi LTE Advanced jedhamu akka magaalota 160 keessatti hojiirra oolu karoorsanii hojjetaa jiraachuu Aadde Fireewoot dubbatanii jiru. Haala maamiloota isaanii riijinii giddu gala lixaa keessa jiran irrattis waan jedhan qabu.
በምንገኝበት የማዕከላዊ ምዕራብ ሪጅን ወደ 47 የሚሆኑ ሳይቶች ዛሬ ላይ የ4G ከቨሬጅ እንዲያገኙ ሆኗል።
ሪጅኒ ግዱ ገለሊጣ ማርገምኑ ከይሰቲ ኢዶወና ፎርተሚ ቶርባ ተጃጅልቻ አርገተኒ ጅሩ መጋሎተሽን ኤረመን ከይሰቲ ማምሎተ ኩመድበሰዲፍ ኩመሶዶሚ አፍርታንቱ ተጃጅልቻ አርገታ ጅራ በከከነቲ ማምሎትኒ ኩመድበተኮ ኩመድደሚ ሸንታነሞ ተጃጅለ ኢንተርኔቲ ዳታ አንኪነሙ ከነርገተኒ jedhan hojii geggeessituun Itiyoo Teeleekoom faayidaa hawaasummaa fi diinagdee tajaajila kanaati jechuunis waan ibsan kunootti.
አሁን ላይ ያለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በሰፊው ያው ኢንተርኔት ኢኮኖሚ የምንለው ነው ወይም
ሶቺን ዲነግዴ አመጀሩ ከን ዲነግዴን ተጃጅለ ኢንተርኔቲን እትገገፈሙ ዮካን ዲጂታል ኢኮኖሚ ሰጀደሙ ከናፍ ደልደለ ኬሰን ሀለ ሰፍሳን ገገሱዳፍ ኦሶ በካ በከቲን ሶቾይን ፈከኛ ፋሲ መጋላፊን ፍኔ አሲ ባህር ዳር ሶን ለቂን ደልደለ ገገሱሽን ደንዴሲሳ ሆጀታን ኬሰን እዶ መጀሩ ታሄ ሆጂሳ ኮጀቱሽ ኒደንዴሲሳ ሀለ ዲቤ ኮቪድሌ akka dhaabbileen hojii isaanii gara dijitaalaatti jijjiiran isaan taasiseef kan jiru. Kanaanis bu'a qabeessa kan ta'an hedduu ta'uudha qorannoowwan kan agarsiisan jedhan. Kantiibaan magaalaa Amboo Obbo Saaluu Dirribsaas tajaajila eegalame kana ilaalchisuun yaada kennanii jiru.
4G nu gadhiifame kun faayidaan inni qabu olaanaadha. Kan duraarraa saffinni isaa guddaadha waan ta'eef namni tokko yeroo isaa hin fayyadama. Lammaffaas tajaajila adda addaa argataa. Bu'uura misoomaa isaa yoo guunne waajjira adda addaa irrattis dhaabbilee adda addaa irrattis dhaabbilee barnoota keenya irraa kaasne teeknooloojii kana bu'uura misoomaa isaa yoo guunne akka telekoom nu gadhiise kanaan faayidaan isaa olaanaadha inni itti kayyaannu. Kanaaf yeroo keen qusataa waan barbaadduun argattaa teeknooloojii kanaan mana kee daangaa adda addaa iddoo adda addaa fagoo irra teessee faayidaa barbaaddu sana dabarsuu fudhachuu waan ta'eef teeknooloojiin addunyaan teeknooloojii galte keessa har'a waan itti makamneef nusis kana bu'uura misoomaasaa waajjiraalee adda addaa dhaabbileen adda addaa kana fudhatee itti fayyadamuu qabanyadha.
Itiyoo Teeleekoom godinaalee wallaggaa iddoowwan tokko tokkotti tajaajilli interneetii erga addaan citee torbanootni darbuu laalchisee waan jedheen qabu. Hojii geggeessitoota sagantaa magaalaa Amboo irratti argan irraallee dhimmicha irratti yaada kanuuf kennaniif yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Haa ta'u malee itti gaafatamaan riijinii lixaa torban muraasa dura tajaajilichi iddoo rakkoo teeknikaatiin citetti hojjechuuf yaalaa jiraachuu fi iddoo rakkoo teeknikaan hin citne kan ilaaleen ammoo dhaabbatichatti beeksisuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ceena. Manni marii nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa mata duree nageenyaaf sabatiinsa Afrikaa jedhuun kaleessa marii geggeessee jira. Mariin kun dhimmoota ijootti fuuleffate keessaa tokko rakkoo yeroo ammaa kaaba Itoophiyaa keessa jiru. Biyyoottan miseensota mana marichaa ta'an yaada muummichi barreessaa tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres dhiyeessan irratti marii taasisanii nageenya buusuudhaaf gareeleen hundinuu waan gochuu qabu jedhanis yaada dhiyeessanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aa Itoophiyaa akka ta'an Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasees ejjennoo biyyi isaanii qabdu walga'icha irratti dhiyeessanii jiru. Kanarratti Bafqaaduun gabaasaa qindeessee qaba.
Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres torban darbee yemmuu guyyaan gargaarsa namoomaa yaadatamee oole dhimma Itoophiyaa ilaalchisee haasaa godhaniin rakko siyasa fi namoma iromma Ethiopia ke sajiru fi yada falata udanda ajidan sadidi esani yada kana raggati suda fi mannimare motummo tagamto mani akawal gaita si sey rattimariyatu himunisani fi kanumammo VOA gabatunisa hiyadatan akuma kanan guyaka lesa mannimare nagenya matadure nagenya fi sabatinsa Afrika jedu jalatti waye iromma Ethiopia ke sajiru turatti marita si sey ture Walgayi kanarratti kan dubbatane Antonio Guterres jiya sagaliin dura lolli jalqabame babal'achaa deeme miidhaa namoota irratti geessisuu isaatiin alatti nageenya naannootiifis sodaa ta'a akka deemaa jiru ibsaniiru. Itti fufuudhaanis.
All parties must recognize a simple truth. There is no military solution. Last week I issued an appeal for action on three fronts. First calling on all parties.
Gareen hunduu dhugaa salphaa tokko fudhachuu qaba. Waraanni. Falata un dandau. Torban darbe yaate qabdi sadi of keessaa qabu dhiyeesseen ture. Jalqaba gareen hunduu wal lolinsa dhiisu qaba. Lammaffaa gargaarsi namoomaa rakkina tokko malee warreen gargaarsa barbaadanuu fi akka qaqqabu haalli mijaa'uu qaba. Bu'uura misoomaa isa addaan cite iddoo isaatti deebisu. Sadaffaa haala rakkinichi marii ummanni Itoophiyaa yookaan Itoophiyaawwan taasisanuuni fala argachuu danda'u mirkaneessuu barbaachisaa jedhan Antonio Guterres. Yaada kanarratti bakka bu'oonni biyyoota adda addaa yaada isaanii kennuudhaan fala Antonio Guterres dhiyeessanii fi deeggarsa laataniiru. Biyyoottani yaada kennan keessaa Ayirland, Istooniyaa, Faransaay, Yuunaayitid Kingidem, Yuunaayitid Isteetsi, Veetnaam, Raashaa, Keeniyaanii fi biyyi Hindii keessatti argamu. Kanneen keessaa bakka buutuun Federeeshinii Raashaa gargaarsa namoomaa ilaalchisee yaada kennaniin. Gargaarsi namoomaa kan barbaachisu Tigraay keessatti qofa akka hin taane dubbatanii naannolee Affaar, Amaaraa, Oromiyaa fi Somaaleen balaa uumamaatiin waan walqabateen waan miidhamaniif isaanis yaadachuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii yaada barreessaan dhaabichaa dhiyeessanii akka deeggaran ibsaniiru. Bakka bu'aan Yuunaayitid Isteetsis akkana jechuudhaan yaada kennaniiru.
The United States is committed to supporting the people of Ethiopia and of the wider region. We stand with Ethiopian people.
Yuunaayitid Isteetsi uummata Itoophiyaa gargaaruudhaafi fedhii qabdi. Saba Itoophiyaa waliin dhaabbanna. Nagaadhaafi waliin jireenyatu isaaniif mala jedhan. Walgayii kanarratti Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan dubbatani Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee. Yaada rakkinicha hiikuu irratti fala barreessaan muummee Antonio Guterres dhiyeessan akka fudhatanu ibsanii wal waraansi amma deemaa jiru sababni isaa waan dhiyeenya kana jalqabe akka hin taanee fi waggaa 30 dura jalqabee waan ture irraa akka ka'e dubbatan. Ambaasaaddar Taayyeen itti dabaluudhaan addi bilisa baasaa uummata Tigraay murtoo dhukaasa dhaabuu mootummaan dabarsee fudhachuu didee daangaa darbee deemuudhaan naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti miidhaa geggeessaa jiraachuusaa. Ijoollewwan waraanaa fi fayyadamaa jiraachuu isaa midhaan nyaataa siyaasaa fi oolchaa jiraachuu isaa ibsuudhaan komii dhiyeessaniiru. Komii mootummaan Itoophiyaa okkora eenyummaa irratti hundaa'e geggeessaa jira jedhamee miseensota mana maree nageenyichaa tokko tokko irraa ka'eef Ambaasaaddar Taayyeen deebii kennaniiru.
We are not people with less moral. We are people of values. We survived for centuries through social cohesion. We built unity while honoring.
Nusaba hamele gadi bu'a qabu miti. Nusaba dudha qabeessa. Bara dheeraadhaaf kan jiraanne tokkummaa hawaasummaatiin. Garaagarummaa keessatti tokkummaa ijaarreerra jedhan Ambaasaaddar Taayyeen. Dhumarrattis warreen rakkina biyyattii hiikuudhaaf gargaaran galateeffatanii warreen maqaa gargaarsaatiin dhimma biyyattii keessa seenuu barbaadan akka hin simanne ibsaniiru Ambaasaaddar Taayyeen. Akka waliigalaatti yaanni walgayii kanarratti ka'anii gareen hunduu haala diinummaa dhiisuudhaan akka gara marii araaraatti deebi'u. Marichis akka Itoophiyaanotaan geggeessamu gareewwan biroo kan akka gamtaa Afrikaa gargaarsa akka godhanu gaafateera.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoolee nageenyaa yeroo adda addaatti Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa Afran keessatti mudaturraa kan ka'e daldaltoonni naannoo sanatti argaman dhiibbaan hojii isaanirra ga'ee liqaa maallaqaa baankiileerraa fudhatan ka deebisuu dadhaban ta'uu dubbatu. dhimma kana laalchisee ka gaafataman pirezidaantiin baankii daldalaa Itoophiyaa obbo Abbee Saanommo rakkoon nageenyaa dabree dabreeyaa jiraatuyyuu malee liqeeffattoota baankii keenyaa sadarkaa liqaa deebisuu dadhabuu irra hin geessisne jedhu. Mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin dhimmicha mootummaan quba qabaachuu eeranii xiyyeeffannoon itti kennamee jira jedhu. Gabaasaan keenya haaraan mitikuu fiqaadu kanarratti dabalata qaba.
Oromiyaa gama lixaatti waggoottan afurii fi isaa oliif rakkoo nageenyaa irra deddeebbiin mudachaa turee fi haga ammaattis mudachaa jiruun daldaltoonni naannoo sanatti argaman rakkoof saaxilamne irra jedhu. Daandiin yeroo yeroon cuccufamu tajaajilli intarneetii fi bilbilaa addaan ciccitu baadiyyaa keessa oliif gaddeemanii oomisha isaanii sassaabbachuu dadhabuu fi maallaqa hojii isaaniif akka ta'utti sochoosuu dadhabuu akka rakkootti kaasu. Daldaltoonni kunis hojiiwwan hojjetan baankiiwwan irraa liqeeffatanii akka hojjetan kan himan hojii daldalaa kana sirnaan hojjechuu dadhabuu irraa kan ka'e liqaa baankiiwwanii yeroon deebisuu akka hin dandeenye himu. Kanaanis kasaaraaf saaxilamnee gara qabeenya keenya dhabuutti deemaa jirras jechuun yaada isaanii akka ta'anutti raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniiru.
Gazaan kumarraan jedhama godina Wallaggaa Lixaarraan dhufe daldala bunaadha. Tole waggaa 4-5 darbanii fi yeroo adda addaatti nageenyi dhufas hin badassi yeroo adda addaa kanatti gaafa akkas ta'u oomisha baadiyyaa irraati birrii raabsinee kaanee gaafa deebisnee sassaabuuf kaanutti karaan hin cufamaa haalli nageenyaa gaarii ta'uu dhiisaa sababa sanaanii. Liqa baankii nuun fuudhee kaffaluu dadhabuu keenyaa isarratti immoo haala yeroo gabaa irratti hundoofne gaafa binnee kaanee istoorii keessa gaafa taa'u yeroo barbaachisutti gabaatti dhiyeessuu dhiisuu keenyaan kasaaraa guddaatu nurra ga'aa ture. Sababa kanaan waggaa 4-5 darbe kanaan karaan cufamuusaa siistama neetworkii kan intarneetii biroodbaandii kan iseefsii baduusaa. Sababoota adda addaadhaan kisaaraan kun waggaa waggaattitu walharkaa fuunee baankii cufnus yeroo dheeraa nuti ta'e. Amma kaffaltii kaffaluu dadhabuudhaa fi sadarkaatti daldala keessaa baanee maatii buusuu dadhabuuf jiruudhaa keessa seenne qabeenya keenya sababa idaa baankiidhaan sadarkaa dhabuu irra ga'aa jirra.
Maqaan kun Faqqadaa Qanaan jedhama. Jiraataa aanaa lataa Sibbuu magaalaa Gooreeti. Hojii ala isaaniis hojii keessa hin jiru. Anamma hojii qonnaas qabaa, hojii buna dhaabbis qabaa, hojii buna nagaduus qabaa kan hundumarraa ala hojii keessa hin jiru bakka. Hojii biraa hojjennee akka hojii sana birri sana hin cufneef immoo nageenyi nu deemsisuu hin dandeenye. Iddoo baay'eetti yachaa jirraa garuu deebiin argan namammaatti rakkina guddaa keessa galee jirra hojii irra hin jiru.
Maqaan koo Rattaa Mammoraa kan jedhama. Daldala buna irratti na jedhachuudha. Bunni dhiyeessa. Rakkoo nageenya bal'aa waan tureefi akka garaa keenya olii gaddeemne aanolee garaagaraas gandoota keessa deemne rakkoo nageenya bal'aa waan tureefi daldallee birrii mootummaa kana deebisuu hin dandeenye rakkoo qabatamaadha. Birrii baattee deemuu hin dandeessu haalli nageenya baay'ee daran walxaxaa keessa waan tureef hojjennee deebisuu hin dandeenye.
Baay'ee kana warraan jedhama. Jiraata magaalaa Najjooti. Rakkoon jiru rakkoo waggaa 4-5 ol qabateera. Gara nageenyi boorootti dhufeera. Gara dhukkubni dhufeera. Sanarratti fuulii miti mul'ata. Inni hojjetaa baankii irraan fuutaa, baankii irraa siistemii baankii liqeeffattu immoo baankiin buufadhu kan ku kaffalii kan keessaa hafi immoo waanti jedhamudha. Sun hin jiru nuun.
Rakkoo keenya kanaafis furmaata ta'a kan jedhan akkas jechuun himu daldaltoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan kunneen.
Mootummaa irraa jalqaba haala rakkoo keenyaa kana hubatee waggaa 4-5 darbee fi rakkoo ture kana hundumaa qoratee waan beekuu fi waa'ee sanaa irrattis itti adeemaa ture. Ammas immoo baankolii duukaa aasee baankolii dhuunfaarra liqiin jiran suni yookiin ofitti fudhatee ka'ee yeroo dheeraatti tilmaama haaraan hojjete qabeenya keenya waggaa dheeraatti haalatti kaffaluu dandeenyu mootummaan godhee kanaachi immoo baankolii nu liqeessanii. Riistimeet goranii ka'aniiti tilmaama keenya sana irratti hunda'anii dabalatan ulaatanii yeroo dheeraatti akka nuun kaffallee jiruuf jireenyatti deebinu ta'uudha. Kanaan achi garuu sadarkaatti maatii bushuu dadhabuu biyya gadhiisuu qabeenya ofii dhabuu rakkinatti karaatti ba'anii rakkachuu sadarkaa sanarra waan deemaa jiruu fi furmaata kana eegna.
Osoo nageenyi jiraate yeroo gabaabaatti ji'a jaha waggaa ta'u gidduutti deebinee balbalatti galuu danda'a raggaateen kun rakkina fala kan ta'u. Fala qopheessuudha baankiin. Naggaalota kan dhabu jechuun biyyi sochii dhabu jechuudha.
Pirezidaantiin baankii daldala Itoophiyaa obbo Abbee Saanoo dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennanii rakkoon nageenyaa darbee haa jiraatu iyyuu malee hojii dhorkuun hanga liqaa kaffaluu dadhabuu kan geessises miti. Gabaasnis ta'e iyyannoon akkas jedhu hanga ammaatti baankii isaanii bira akka hin dhaqqabne ibsu
Bankin isaani garu iyyannoon akkasii maamiltoota baankichaa biraa dhufnaan simachuuf qophii akka ta'een.
Okay, gara keenyaan nuti daldaltoonni keenya karas jiranii yoo muraasa ta'an malee baay'een isaanii akkuma waliigaltee qabaniin kafalaa jiraachuu isaanii beekna. Waliigala rakkoon kun yaa'u nutillee nuus darbee numa qunnamaa irraa dabeelee kennasi rakkoon nageenyaa ilma uumamaa gaa. Amma suura jiruu dhoowwee hojii hojjannee dhiqaa kaffaluun dandeenye jedhamee wanti miidiyaatti dhaqamuuf jiran fakkaatu kana rakkanne jedhee warri haala addaatiin dhiyaatees hin jiranii rakkoo mataa isaanii dhiyeeffatanii warroonni muraasni gaaffii dhiyeeffatan gaaffii isaanii hordofee baankiin gargaarsa barbaachise godhaafii jira. Garuu walumaa galatti baay'inni isaanii akkuma waliigaltee isaanitti kaffalaa jiraniif rakkina guddaan agarreeti.
Obbo Gaarii Dhuguma ogeessa diinagdee fi gorsaa diinagdeeti. Akka saayinsii diinagdeetti yeroo rakkoon qaama sadaffaan jechuunis liqeessaa fi liqeeffataan alatti hojii diinagdeetti rakkoo uumu mootummaan gidduu seenuun rakkoo diinagdee uumame sanaaf furmaata kennuu qaba. Kun addunyaa irrattis waanuma baratamaadha jedhu.
Yeroo rakkoon akka kanaa uumamu namoonni kun kan isaan itti iyyachuu qaban yaa'u mootummaan gara kanaaf karra gochuu qaba jechuudha. Maaliif? Gara kanaan jedha kan isaan jedhanii galanii biyyi nagaadhaa rakkoon nageenyaa rakkoon hundumtu konistaantiidha. Assaantiin kanaan galan jechuudha. Kanammoo mootummaadha kan fudhate jechuudha. Kanaaf mootummaan kanarratti xiyyeeffannoo guddaa kennuufii qaba. Inseentiivni isaan barbaachisa.
Obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti yaada isaanii raadiyoo Ameerikaatiif kennaniin mootummaan naannichaa dhimmicha akka quba qabu himuun xiyyeeffannoon irratti hojjechaa turuu fi daldaltoota waliin illee dhimmicha irratti marii taasisuus dubbatu. Itti dabaluunis rakkoon nageenyaa naannoo sanaa hirmaannaa hawaasaa kan barbaaduu fi daldaltoonni kunneenis qooda isaanii ba'achuudhaan nageenyi bakkatti akka deebi'u taasisuun hojiin daldalaas ta'ee diinagdee akka saffisu taasisuun ni danda'ama jedhu.
Akka mootummaatti bara darbe xiyyeeffannaan kennamee rakkoo naannoo kana jiru qoratamee falaa argachuutis irra jiraata. Kallattiitti namoonni iddoo kanatti hojjetan bakka jiranittis hojjetanii jijjiirama fiduu akka danda'an wanti addatti iddoo amma maqaan dhaame kana ilaalamu immoo sababa rakkoo nageenyaatiin wal qabatuun rakkoon sun turera. Amma garuu mootummaan tokkoffaa guutummaa guutuutti naannoo kana nageenya isaa mirkaneessee uummatni naannoo sanaa hojjetee fayyadamaa ta'uu akka ni danda'u xiyyeeffannaa guddaadhaan kan inni nageenya mirkaneessuuf hojjechaa jiru. Lammaffaa immoo bu'uuraaleen misoomaa naannoo sanatti hin turre karaa adda ta'een bu'uuraaleen misoomaa babal'atanii iddoon sun bakka giddugala investimentii, giddugala industirii, giddugala daldalaa akka inni ta'uu danda'u xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jira. Sadaffaan warroonni sana keessatti miidhaan isaanii irra gahe akkamittiin ofii isaaniis hojii sochii hojii misooma dinagdee keessatti qooda fudhachuu qaban cimanii itti fufuu qabu. Rakkoo jirus akkamitti fuduu danda'u kan jedhu isaanii wajjiniin mareenii jalqabuuf ture bara darbee xiqqoo haalli waliigala nageenyaa jiruu fi haalli hojiin xiyyeeffannaa keessumaa akaabaa biyyaa irratti sochiin duula birmadummaa biyyaa mirkaneessuu gaggeeffamaa jiru kun gaaffii uumeeti malee mootummaan isin beekaa xiyyeeffannaa kennamu qaba. Nuti kan jennu nageenya mirkaneessuun kan hawaasaati. Hawaasni qooda sana keessatti fudhachuu qaba. Keessaa baqachuudhaan keessaa dhiisanii deemuudhaan miti naannoo sana nageenya buusuun kan danda'amu. Kanaaf nageenya naannoo sanaa keessatti hawaasni naannoo sanaa qooda ofii isaatii qaba. Daldaloonni kunis qooda mataa isaaniitii qabu. Achi keessatti qooda fudhachuu qabu. Sanarra darbee immoo waan mootummaan deeggaruu qabu karaa mootummaatiin sirna mootummaan qabuun hojimaata mootummaan qabuun hojimaataaf sirna baankiin qabu keessatti waan isaan ittiin hojjetanii jireenya isaanii fi hawaasa naannoo sanaatiif bu'aa buusuu danda'an gochuudhaaf xiyyeeffannaadhaanis hojjetamaa ture ammas hojjetamaa kan jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Mitikuuf Qaaduu Finfinnee.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Boor qophii keenya saatalaayitiitiin wixata immoo qophii keenya idileetiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.